From the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Yatod na mo kaninyo ang session sa priesthood sa ika-180 nga tunga sa tuig nga kinatibukang komperensya sa mga simbahan sa Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini nga session gipadangat ngadto sa libuan ka mga balay tigumanan sa tibuok kalibutan. Ang musika alang nini nga session idalit sa Saka Priesthood Choir gikan sa Provo Missionary Training Center.
President Dieter F. Uchtdorf,
Second Counselor sa First Presidency, may mukundak ni ining a priesthood session kanong gabi una.
We welcome you, brethren, to the.
We welcome namo kamo mga kaigsoonan sa kinatibukang session sa priesthood sa 180 nga semi-annual na kinatibukang konferensya sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Presidente Thomas S. Monson nga mao ang nangulo na ini nga konferensya, mihangyo nga ako'y mapahigayon ini nga session. Kini nga pagserbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood nga nagpundok sa daghang dapit sa tibuok kalibutan. Ang pagpangantay ini nga session ihatag sa priesthood choir gikan sa Provo Utah Missionary Training Center ubos sa direksyon ni Douglas Brensley, uban ni Ryan Eggett, uban ni Richard Elliott sa organ. Atong sugdan kining session sa priesthood uban sa choir nga manganta sa Hark All Ye Nations. Ang pangbuka sa pag-ampo ihatag dayon ni Elder Marcos A. Idukaitis sa 70.
Shout out. dear and kind Heavenly Father.
Among minahal nga langit ng Amahan, sa pagsugod ning sesyon ang among kasing-kasing anak kanimo, ug magpasalamat kanimo sa imong dakong kaluoy kanimo. Salamat usab kami sa priesthood. Among giila nga usa kini kadakong panalangin nga makabaton niini kanamo karong adlaw. Pasalamat kami Amahan sa giya sa buhi nga propeta. Manalagna og tigpadayag. Sa pagsugod ning sesyon, nangayo kami sa pagbubo sa imong espiritu. Aron ang tanan nga mamulong karong adlawa, muhimo niini pinagis gahom sumala sa imong tinguha. Katong kanamo nga mo ambit ning mga pulong, mubati dakong kadasig o ma-influensya sa mga nahona, aron kami makaangkon o kaligon o kaisog sa pagpasalig sa mga kaugalingon, sa pagpalambo sa mga kaugalingon, sumuwala sa mga instruction na nadawat karong adlaw, gikan sa imong mga sugon, hangtod sa kahangtoron. Kami nag-ampo ni ining tanan sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir maganta karon sa Go Ye Messengers of Heaven. Pagkahuman sa pagpanganta si Elder Russell M. Nelson sa kurum sa 92 ka mga apostolis, mamulong kanato. Siya pagasunda nila ni Elder Patrick Kieron.
My beloved brethren,
akong minahal nga kaigsuunan niining gabhiuna ang nagkatigom ta sa daghang dapit sa tibuok kalibutan. Ang talagsaong full-time nga mga missionaryo ang naataliwala nato. Akong dapiton ang tanang full-time nga mga missionaryo sa pagbarog. Bisan asa man mo, mga elder o mga kapungulhan sa mission, palihog barog. Mapasalamaton mi alang ninyo. Nagpasalamat mi ninyo. Nahigugma mi ninyo. Mahimo na mong mulingkod.
Matag karon nugunya kinahanglan natong pahinumduman atong kaugalingon kon nganong kita dunay mga misyonary. Tungod ni sa sugo gikan sa Ginoo, kinsa mingon, busa panglakaw kamo og himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang ako isugo kaninyo og tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kini nga sugo usa sa daghang gibag-o kay ang ebanghelyo ni Hesukristo gipahiuli sa hingpit. Ang mga misyonaryo nagserbisyo ron sama sa ilang gibuhat sa panahon sa bagong tugon. Ang basahon sa mga buhat naghulagway sa unang misyonaryong paningkamot sa mga apostoles o gubang disipulo human sa mortal nga pangalagad sa Ginoo. Atong mabasa ang bahin sa talagsaong pagkakabig o pagbunyag ni Saulo sa Tarsus, kinsa kanhi nagpangusmo paghihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinunan sa Ginoo o gipanglutos ang mga miyembro sa bago palang natukod nga simbahan. Sa ingon nga sinugdanan, si Saulo na himong kinabig nga Pablo, usa sa labing bantugang misyonary sa Ginoo. Ang katapusang 15 ka kapitulo sa basahon sa mga buhat nagsaysay sa misyonaryong paningkamot ni Pablo og sa iyang mga kauban. Sa sulat ngadto sa usa sa iyang labing gisaligang kauban, si Pablo misulat sa batanong si Timoteo, ayaw itugot nga dunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatanon, hinunuo alang sa mga magtutuo pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan og sa paggawi sa gugma sa pagtuo sa kaputli. Kana nga tambag atong magamit ron sa sama sa paggamit ini kaniadto, kini magamit sa atong full-time nga mga misyonaryo. Kini magamit usab sa matag miyembro sa simbahan. Ang full-time nga mga misyonaryo man o mga miyembro, kinahanglan nga kitang tanan mahimo nga maayong panig-ingnan sa mga magtutuo ni Hesukristo. Ang full-time nga mga misyonaryo, mga 52,000 og sobra pa nagserbisyo sa 340 ka mga misyon sa tibuok kalibutan. Sila mga magtutuo ug maunungong sulugoon sa Ginoo. Ang ilang katuyuan mao ang pagdapit sa uban sa pagduol ngadto kang Kristo, pinaagi sa pagtabang kanila nga makadawat sa gipahuling ebanghelyo, pinaagi sa pagbaton ug hugot nga pagtuo kang Hesukristo ug siyang pag-ula, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo ug paglahutay hangtod sa katapusan. Sama ni Timoteo, kasagaran sa full-time nga mga misyonaryo, mga batanong lalaki, ang uban mga sister, ang uban senior nga mga misyonaryo, atong gihigugma ang matag-usa. Ang mga misyonaryo nagserbisyo aron sa paghimo sa kinabuhi nga mas maayo alang sa mga anak sa Dios. Ang langitong amahan na higugma sa tanan niyang mga anak. Siyempre, siya ang ilang amahan. Siya gustong mapanalangin kanila sa ilang labing mahinungdanong gasa ang kinabuhing dayon. Ang mga misyonaryo nagtudlo ining butanga, bisan asa sila nagserbisyo, nagtabang sila sa mga tao sa palambo sa pagtuo sa Ginoo, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa Espiritu Santo, pagdawat sa mga ordinansa sa templo, o matinud-anong mulahutay sa katapusan. Ang buhat o himaya sa Dios, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao, mausab ang sagradong buhat o himaya sa matag misyonaryo. Nagkinahanglan ta og daghan pang misyonaryo, daghan pang takus nga misyonaryo. Atol sa iyang pag-alagad sa yuta ang Ginoo mingon sa iyang mga disipulo, daghan unta ang anihon apan dyutay ra ang mamumuo. Pusa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyang mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Sa sesyon ganina buntag sa kinatibuk ang komperensya, ang atong pinalanggang nga si Presidente Thomas S. Monson mihimo og kusganong pangamuyo sa matag batan-ong lalaki ning Sibana sa pagpangandam sa misyonaryo nga pagserbisyo. Nang hinaot ko nga kining tibuok mensahe patalinghugan sa matag panimalay sa Siban. Sa malamong tambag ni Presidente Monson, ako idugang ang akong pagsaksi sa akong pamilya, akong naobserbahan ang mga panalangin sa misyonaryo. Sa karon ang mga anak, apo o ilang kapikas nga gitawag sa full-time nga misyonaryo, 49 kabuok o kanang gidaghanon mo padayon sa pagtubo. Sa matag kahimtang, akong nakita ang pagtubo sa kaalam, kahingkod sa paghukom o pagdako sa pagtuong na palambo sa matag misyonaryo. Sila sama sa daghang henerasyong naguna nila, niapil sa pagserbisyo sa Dios sa pag-alagad kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing gahom, huna-huna, o kusog. Ang misyonaryo nga pagserbisyo nakatabang sa pag-ugmad sa ilang balaanong kapalaran. Ang tambag ni Pablo, pag kinabuhi ingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo, maggamit usab sa mga miyembro. Kadaghanan, wa kasulay og tingali, di gyud mahimong full-time nga mga misyonaryo. Apan nang tanan, mahimong misyonaryo nga mga miyembro nga mga misyonaryo. Kanang pamahayag nagpahinumdum nako sa balita bahin sa katawan ng Hitabo. Sa dakong luna nga dulaanan sa Missionary Training Center, usa ka karatula ang gibutang. Kini mabasa, para lamang sa mga misyonaryo. Ang mga tao nga gusto usab nga modula niya na nga luna, may butang og laing bagong karatula. Ang ilang karatula, mabasa, matag miyembro o sa kamisyonaryo. Matag miyembro mahimong ehemplo sa mga magtutuo. Mga kaigsuonan, isip sumusunod ni Hesukristo, matag usa ninyo makapuyo subay sa iyang pagtulunan. Makabaton mo og usa ka putli nga kasing-kasing og limpyo nga mga kamot. Makabaton mo sa hitsura sa Dios nga gikulit sa inyong panagway. Ang inyong maayong binuhatan makita sa uban. Ang kahayag sa Ginoo mo danna gikan sa inyong mata. Uban niya ang kahayag pangandam mo sa pagtubag sa pangutana. Si Apostol Pedro mitambag, kinahanglang andam kamo kanunay sa pagtubag tang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Himoa nga ang inyong tubag mainiton og puno sa kalipay. Og himoa nga ang inyong tubag may kapuslanan ni ana nga individual. Hinumdumi, siya anak usab sa Dios. Ni ana gayod nga Dios kinsa gusto gayod nga kanang tawhana mahimong sarang sa kinabuhing dayon og mobalik kaniya usa ka adlaw. Basin kamo ang moabli sa pultahan sa kaluwasan ni anang tawhana og sa ilang panabot sa doktrina ni Kristo. Human sa inyong unang tubag, pangandam sa paghimo sa sunod nga lakang. Mahimo ninyo dapito na inyong higala sa pagtambong sa simbahan o baninyo. Daghan sa atong mga higala ang wa mahibalo nga welcome sila sa atong building sa simbahan. O marika mo og makita ninyo mao ang pagdapit sa manluluwas na atong nagtinguha nga makatun pa og dugang bahin niya. Ang pagdapit nga mutambong sa meeting sa Domingo o ba ninyo o moapil sa kalihukan sa simbahan sa pakighugoy-hugoy o pagserbisyo, makatabang sa pagwagtang sa sayop nga huna-huna o makapahimo sa mga bisita nga mas komportable taliwala nato. Isip miyembro sa simbahan, doula katungdi ninyo kaila o mainitong moabi-abi nila. Matag Domingo itunola inyong kamot sa pakigdait sa labing minus o sa kataw nga di ninyo kaila sa una. Matag-adlaw sa inyong kinabuhi, paningkamot sa pagpalambo sa gidaghanon sa inyong mga higala. Makadapit mo og higala sa pagbasa sa basaw ni Mormon, ipasabot nga kini di nobela o basahon sa kasaysayan. Kini ang laing tugon ni Hesukristo. Ang katuyuan ini mao ang pagpamatuod ngadto sa Hudiyo ug sa Hintil nga si Hesus mao ang Kristo, ang Dios sa kahangturan. Nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga nasod. Dunay gahom ining basahon nga makatandog sa kasing-kasing ug makabayaw sa kinabuhi sa matinuorong nangita sa kamaturan. Dapita ang inyong higala sa pagbasa sa basahon sa mainampuong pagi. Si Propeta Joseph Smith mingon nga ang basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisanhain nga basahon din sa yuta, ang sukaranan sa atong tinuhuan, o ang tuo, o ang tao, labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisanhain nga basahon. Nagtudlo ni bahin sa pag-ula ni Hesus Kristo, o sa iyang saad kaniadto sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel nining ulahing mga adlaw. Daghang katuigan ang milabay, duha na ko kakauban sa trabaho, sa ka-nurse o iyang banang doktor, nangutanan ako kung nganong nagpakabuhi ko sa pamaagi nga ilang nakita. Mitubag ko, tungod kay nasayod ko nga ang basahon ni Mormon tinuod. Gipahulam nako sila sa kong kopya sa basahon, gidapit nako sila sa pagbasa ini. Milabay ang usa ka semana, gibalik nila ang akong basahon nga may matinahuron nga daghang salamat. Mitubag ko, unsa inyong buot ipasabot sa daghang salamat? Di gyud ka na ang tukmang tubag sa tao nga nakabasa ining basahon. Wala ninyo basa, di ba? Palihog, dadani og balik og basahan ni. Dayon, kuhaon ako og balik ang akong basahon. Miangkon nga gipakli-pakli lang nila ang mga pahina nini, gidawat nila ang akong pagdapit. Sa ilang pagbalik, nagluha sila nga miingon. Among nabasa ang basahon ni Mormon. Nasayod kami nga kinitinood. Gusto namo nga makat-on pa og dugang. Nakat-on sila og dugang. Og kadto akong pribilehiyo nga bubunyag nilang duha. Laing pagi nga makapaambit mo sa ebanghelyo mao ang pagdapit sa mga higala sa pagpakigimamat sa full-time nga mga misyonaryo sa inyong balay. Sila gitawag og andam nga mutudlo sa ebanghelyo. Ang inyong mga higala sa komportable ninyong balay o guban sa inyong kanunayng suporta makasugod sa ilang pano paingon sa kaluwasan og kahimayaan. Ang Ginoo mingon, og kamo gitawag sa pagpahinabo sa pagpundok sa akong pinili. Kay ang akong pinili maminaw sa akong tingog og dili magpatiga sa ilang kasing-kasing. Ang kasulatan nagsulti nato nga duna pay daghan sa ibabaw sa yuta kinsa natago gikan sa kamaturan tungod kay sila wala masayod asa kini pangitaa. Dili ba na inyong oportunidad? Kamu mahimong disipulo kinsa nagtabang nila nga madiskubrihan ang kamaturan. Karon ining panahon sa internet, dunay bagong og makapahinam nga paagi nga kamu makahimo og misyonaryo nga buhat. Makadapit mo nila sa bagong website nga mormon.org. Kung kamu dunay blog o social network sa internet, mahimo mo nga muling sa inyong site ngadto sa mormon.org. O gunya, makahimo kamo o kaugalingon ninyong personal profile. Matag profile, naglakip sa pamahayag bahin sa tinuuhan, kasinatian o pagpamatuod. Kay kini bag-o palang gipagawas, kasagaran sa mga profile in English. Ang mga profile sa laing pinulungan, musunod ra. Kining profile, mahimong dunay bugat nga impluensya sa kaayuhan. Duha ka bulan ang milabay, usa ka batanong lalaki nga ginganlan og Zack, naa sa unang tuig sa kolehiyo, nakakita og pahibalo sa Mormon.org sa telebisyon dito sa Baton Rouge, Louisiana. Siya mi-connect sa website ug naintriga sa mga profile sa mga miyembro sa simbahan. Sa atong website, nakita niya ang link na nagpahibalo niya kung asa siya makatambong sa simbahan. Pagkasunod Domingo, nagsulob og puti nga sinina og kurbata, misimba siya. Gipaila-ila sa mga miyembro sa ward ug nalingaw sa tulo ka oras nga meeting. Gidapit siya sa balay sa usa ka miyembro alang sa panihapon nga gisundan sa iyang unang misyonaryong eleksyon. Wa kaabti og duha ka semana, nabunyagan og nakumpirmahan siya isip miyembro sa simbahan. Welcome, Zack. Matag sulundon nga sumusunod ni Hesus Kristo mahimong epektibo nga miyembro nga misyonaryo. Ang mga miyembro ug ang full-time nga mga misyonaryo na mahimong magtinabangay sa pagdala sa panalangin sa ebanghelyo sa minahal nga mga higala ug mga silingan. Daghan nila iya ni Israel nga karon gipundok ingon sa gisaad. Kini kabahin sa pagpangandam sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Gusto niya nga ang matagusan nato mahimong tinuray nga ehemplo sa mga magtutuo. Nasayod ko nga ang Diyos buhi. Si Jesus mao ang Kristo, kini iyang simbahan. Ang basaw ni Mormon tinuod, si Joseph Smith mao ang tighubad og propeta niining katapusang dispensasyon. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang propeta sa Dios karon. Ako nagpamatuod sa ingon sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Tonight I would like to share a message.
Karong gabi una gusto nakong ipambit ang mensahe sa kahupay ug pagayo. Nibisan kinsa ninyo nga mibati paginusara ug biniyaan. Nawad-an ug kalinaw sa pangunauna ug sa kasing-kasing. Mibati nga inyong nalabay ang katapusan ninyong higayon. Ang hingpit nga pag-ayo ug kalinaw makita diha sa tiilan sa manluluwas. Isip 7 anyos ka bata nagpuyo sa Arabian Peninsula. Ang akong mga ginikanan kanunayon, nakaayo nga pagsulti nako nga pirmeng magsapatos. Ug akong nahibaluan ko ngano. Nahibalo ko nga ang sapatos makapanalipod sa akong tiil batok sa dagang hudlat nga palgan sa disyerto sama sa bitin, tanga ug matunok. Taliwala sa ubang hulgat. Usa ka buntag human sa camping sa disyerto. Ganahan kong musuroy, apan dili ko ganahan nga musulob sa akong sapatos. Akong girason nga maglakaw-lakaw ra bitaw ko og gamay. O karon, anhar ko duol sa kampo. Moimbis magsapatos, nagtsinilas ako. Mingon ko sa akong kaugalingon nga sapatos man gihapon ning tsinilas. Lain lang klase. Ang total unsa imposible ang mahitabo. Sa dihang nakalakaw-lakaw ko sa timas nga balas, diya sa akong tsinilas, nibati ko og murag tunok nga nuksok sa kilid sa akong tiil. Akong gitanaw, og dili tunok akong nakita. Kung dili tanga. Pagsantop sa akong una-una, ang tanga nakaamg og nakaamgo ko unsa nahitabo. Ang kasakit sa ikos, nisugod og saka gikan sa akong tiil paingon sa akong bitiis. Ako na nawag kog panabang. Ang akong mga ginikanang nagdagan gikan sa kampo. Samtang gibunal-bunalan sa akong amahan ang tanga gamit nga pala. Usa ka hamtang sa kahamtong nga higala, nakauban na mo sa camping, nagpakabayani nga misupsup sa lalagikan sa akong tanga. Sa diyang sanang higayon, ako nagtuong ako mamatay. Ang kasakit sa tibok na akong bitiis, grabe kayo, o sa tibok na mo nga biyahe, kaingon ako, himatyo na ako. Sa katapusan niya, abot na gyud kami sa ospital. Hinon ang doktor, may pasali ka na mo nga ang mga masusulang o grabe nga kamalnourish ang mahulga sa ikos niya itong matang sa tanga. Iya kong ginapatan og anesthesia nga nakapabanhod sa akong bitiis o nawagtang ang kangulngon. Sulod sa 24 ka oras, naulian ko gikan sa ikos sa tanga. Apan akong nakita na katunan ang dako kaayo nga leksyon. Akong nahibaluan nga sa pag-ingon sa akong mga ginikanan, kanako nga magsulob og sapatos, wala sila magpasabot og sinilas. Naako sa saktong edad nga makahibalo nga sinilas dili makapanalipod sama sa parisan sa sapatos. Apan, niadtong higayon na, wala akong maminaw sa akong mga ginikanan. Ako nagtinapulan og nagmasukulon og mibayad ako tungod niini. Samtang mamulong ako kaninyo, maisog mga batanong lalaki, ang inyong mga amahan, mga matutudlo, mga leader, mga higala, ako mudahay sa tanang makugihon kaayong nanigkamot, na makabot unsay kinahanglan. Isip po sa kalalaki nga ang pagbaliwala sa unsay atong nahibaluan nga sakto sa pagtinapulan man o sa pagsukol-sukol kanunay gayod magdala og dili man madanihon o makadhaot sa espirituhalon nga sang putanan.
When it comes to how we live the gospel, we must not respond with laziness or rebelliousness.
As members of the kita mutubag uban sa pagkatapulan o pagsukol-sukol. Isip miyembro sa simbahan ni Jesus Kristo o isip mga nagupot sa pagkapari, nakahibalo kita sa mga kasuguan o mga sumbanan na atong pakisaad nga ipatunhay. Kung mapili kita og laing dalan gawa sa atong hibaluan nga sakto, ingon ditudlo sa atong mga ginikanan o sa mga leader, ug ikomparar sa atong kaugalingon na kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Sama ra kini sa pagtunog sa balas sa disyerto nga nagchinilas imbes magsapatos. Kita dayon mangita og pangatarungan sa atong pagkatapulan og mas supakon nga kinaiya. Moingon kita sa atong kaugalingon nga wala gayud kita maghimog sayop nga walay kaso kini og walay daotan nga sangputanan kon buhian natong kadali ang gunitanan sa putnga puthaw. Tingali kita mo pahupay sa atong kaugalingon uban sa unahuna nga ang tanan nagbuhat niini o mas grapi ba ang uba o dili ra kini negatibong makaapekto. Kita tungod niini makumbinser sa atong kaugalingon nga kita walay apil sa lagda o busa dili madutlan sa mga sangputanan sa paglapas niini. Kita mo balibad usahay mo tuyo nga mahimong eksaktong masulundon sama sa ingon sa isa banghel ang akong ebanghelyo. Ang atong gipugnan ang usa ka bahin sa atong kasing-kasing gikan sa Ginoo. Ug unya mahiagom kita sa ikos. Ang mga ante Nephi Lehi diha sa basahon ni Mormon milubong sa ilang mga hinagiban sa gubat ilam sa yuta. Makigsaad nga dili na gyud makigbatok sa ilang mga kaigsoonan. Apan ilang gibuhat ang labaw pa niya na. Sila nahimo nga usa ka matarong nga mga katawhan. Tuon kay sila mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol nga sila wala na makigbatok sa Dios. Ang ilang pagkakabig hingpit kaayo og lawom nga sila wala gayud mobiya. Apan sa wala pa sila nakabig, hinumduman nato ang ilang kahimtang. Sila nagpuyo og usang gitawag sa kasulatan nga dayag na pagsukol sa Dios. Ang ilang masupakon nga mga kasing-kasing gibutang kanila nga magpuyo nga anaa sa kahimtang sukwahi sa kinaiyahan sa kalipay tungod kay sila nahisupak sa kinaiyahan sa Dios. Sila, sa ilang paglubong sa ilang mga hinagiban sa pagsukol, mihimo sila sa ilang kaugalingon nga angayan sa makaalim o kalinaw sa Ginoo. Kamog ako nakadawat sa iyang pagdapit nga pagbalik o paghinulsol. Huwag mo duol nga rin ka nako, uban sa hingpit nga katayuan sa kasing-kasing, huwag ako muayo kanila. Itandi kining milagrosong pag-alim sa unsay nahitabo. Kung kita musulay sa pagtabon sa atong mga sala o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapusalan ng mga pangandoy, ang langit sa ilang mga kaugalingon mubiya. Ang Espiritu sa Ginoo mag-uon o kita gipasagdan nga mag-inusara sa pagpabatok sa mga tunukon o sa pag-away batok sa Diyos. Kaya sa unan, ato lamang makita ng pag-alim o paghupay sa higayon nga atong dadun ang atong kaugalingon ngadto sa bantugan ng mananambal ang atong manaluwas na si Jesucristo. Kinahanglan ato ibuta ang atong sala, hambog o garbo. Kinahanglan atong undangon ang atong mga tinguha sa pagsunod sa kalibutan o aron marespetuhan o madayeg sa kalibutan. Kinahanglan atong hunungon ang pakig-away batok sa Dios. Hinuon ihatag ang atong tibuok na kasing-kasing ngadto kaniya sa walay pagpanuko. Unya siya makaayo kanato. Dayon siya makalimpyo kanato gikan sa makahilong ikos sa sala. Si President Ezra Taft Benson mitudlo, kung ang pagkamasulundon mao ang atong tumong, dili na kini makahasol. Imbis nga babag kini, mahimong tikanganan. Ang pagkamasulundon musangpot ngadto sa tinuod nga kagawasan. Kung musunod kita sa gipadayag sa kamatuoran, mas mahimo kita ang gawas nun. Sa miaging adlaw, akong nakaila ang 93 anyos na tigulang lalaki na naka-appeal sa daghang dagkong mga kompanya sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Siya nakalingkawas og tulo ka mga dagkong kadaot. Usa niya na mao ang pagbuto sa landmine sa jeep na iyang gisakyan may patay sa driver. Siya nakaton nga arong makalingkawas sa mga bomba nga nilubong sa yuta, kinahanglan sundon gayud ang dalan sa sakyanan nga naguna nimo. Any deviation to right gamay pagtipas sa tuo o sa wala ang tinuod gayod na pamatud-an nga makamatay. Ang atong mga propeta o mga apostoles, mga leader, mga ginikanan, padayon gayod nga nagtumbok sa dalan at kinahanglan nato sundon kung atong likayan ang makapungkag na pagbuto sa atong kalang. Sila nakahibalo sa dalan na luwas sa mga mina. O sila walay puas na nagdapit ka nato nga musulod sa ilang luyo, musunod sa ilang luyo. Adunay daghan kaayong makagusbat na laang nga malingla ka nato sa palayo sa dalan. ang pagkahisalaag sa mga drogas, alkohol, pornografiya o immoral nga gawi sa internet o sa dula, sa video, mao'y maguyod kanato ngadto sa pagbuto. Ang pagtipas sa tuo sa wala, gikan sa luwas na dalan bisan tungod sa katapusan o pagkamasulkolon, mahimong mapamatud-an nga makamatay sa atong espirituhanong kinabuhi. Kung nasaag kita gikan sa dalan, mahimo kitang mag-usab, mahimo kitang mubalik, mahimo natong mabawi ang atong kalipay o ang atong kaugalingong kalinaw. Kita makaamgo nga magpagbalik sa dalan din ang landmine, ipanguha, ipaninguha sa makalipay ka nato. Ang atong manluwas mga prinsipe sa kalinaw. Ang bantugan nga mananambal, ang bugtong makalimpyo ka nato, gikan sa iko sa sala, o hilo sa garbo, o mausab sa atong masakulong ng kasing-kasing ngadto sa kinabing. Pakigsaad nga kasing-kasing. Ang pagdapit, gihatag ngadto sa manifite sa dihang siya mga lagad ngadto kanila isip na banhaw ng Kristo. Mahimo gihapon alang kanimo og kanako. Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila nga ri. Aduna ba kamo dihay mga bakol o mga buta o mga pungkol o mga angol o mga sanglahon o mga dili makalihok o kadto mga bungol o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga matang sa sakit? Dad-a sila nga ri. O ako moayo kanila. Wala usa ninyo ang milabay sa inyong katapusang higayon. Mahimo kamong mausab. Mahimo kamong mobalik. Mahimo kamong muangkon sa kaluoy. Duol ngadto sa maurang usa nga makaayo og inyong makitaan ang kalinaw. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
One morning, a family gathered to study.
Sa kabuntag, ang pamilya nagpundok sa pagtuon sa kasulat.
Some members of the family did not look very excited to participate. They had family prayer, and as they started to read the scriptures, the father noticed that one of the children did not have her personal set of scriptures with her. He invited her to go to her room and bring her scriptures. She did so, and after a period of time that seemed like an eternity, she returned, sat down, and said, "Do we really have to do this now?" The father thought to himself that the enemy of all righteousness wanted to create problems so that they would not study the scriptures. The father, trying to stay calm, said, "Yes, we have to do this."
Kinahanglan nato kining buhaton karon. Tungod mao kini ang buot sa Ginoo nga atong buhaton. Siya mitubag, "Di gyud ko ganahang muhimo niini karon." Ang amahan na nawadan na sa iyang pailob, midak ko ang tingog ug miingon, "Ako kining panimalay, og kita kanunang magbasa sa kasulatan dinhi sa akong panimalay." Ang tuno og gikuskon sa iyang mga pulong, nakapasakit sa iyang anak nga babaye og naggunoy sa iyang mga kasulatan, mibiya sa nag-alirong nga pamilya, midagan ngadto sa iyang kwarto og gilamba ang pultahan. Diha nahuman ang pagtuon sa kasulatan sa pamilya. Walay panag-uyon ug dyutay ra nga mga gugmang mapati diha sa panimalay. Nasayod ang amahan nga siya nasayop. Busa miato siya sa kagalingon niyang kwarto ug miluhod aron magampo. Nangayo siya og tabang sa Ginoo. Nasayod nga siya nakapahiubo sa usa sa iyang mga anak, ang anak nga babaye nga iya gayud nga gipangga. Siya mihangyo sa Ginoo nga ibalik ang diwa sa gugma ug sa panag-uyon sa panimalay ug nakahimo kanila nga makapadayon sila sa pagtuon sa mga kasulatan isip pamilya. Samtang siya nag-ampo, nakanahuna siya og ideya. "Lakaw ug muingon nga pasaylua ako." Mipadayon siya sa pag-ampo ng matinud-anon, nangayo nga ang espiritu sa Ginoo mobalik diha sa iyang panimalay. Sa makausap ang ideya miabot, "Lakaw ug muingon nga pasaylua ako." Gusto gyud siya nga mahimong usa ka maayong amahan og mabuhat sa hustong butang. Busa mitindog siya og miadto sa kwarto sa iyang anak nga babay. Nanuktok siyang hinay sa pultahan, pipila ka higayon og walay tubag. Busa iyang gihinay og abli ang pultahan og nakita niyang iyang babayeng nagbakho og naghilak sa iyang kama. Siya niluhod sa iyang tupad og sa hinay og lumo nga tingog, "Pasaylo ako. Mangayo kog pasaylo sa akong nabuhat." Og unya, gikan sa baba sa usa ka bata, migawas ang leksyon nga gusto sa Ginoo nga itudlo ngadto kaniya. iyang gisubli. Pasailoa ko, gimahal ko ikaw, ug dali ko buot nga pasakitan ka. Miundang na siya sa paghilak ug human sa diyutang kahilom. Iyang giko ang iyang mga kasulatan ug misugod sa pagpangita ug papila ka mga bersikulo. Ang amahan nagtanaw sa gamayng kamot niya ng inusinting bata nga may pakli sa mga pahina sa mga kasulatan. Siya may abot sa bersikulo nga iyang gipangita ug misugod sa pagbasa sa hinay uban sa malumong tingog. Kay ang kinanyahon nga tao, mangusa ka away sa Dios ug sa gihapon gikan sa pagkapuka ni Adan ug mahimo hangtod sa kahangturan gawas kun siya mutugyan ngadto sa pagdani sa balang espiritu ug sa likway ang iyang kinaiyan nga pagkatao ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo ug mahimo nga usa ka bata manununton maaghop mapinubsanon mapailubon puno sa gugma mauyunon sa pagtugyan sa tanang mga butang diin nga Ginoo makakita nga angay ipahamtang kan nga na kaniya bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan samtang nagluhod gihapon sa kiliran sa iyang kama. Gibati niya ang makapainubsanong dihang naghunaw na siya sa kaugalingon. Kana nga kasulatan gisulat alang kanako. Siya nagtudlo kanako og usa ka talagsaong leksyon. Dayon mitan-aw siya ngadto sa iyang daddy ug miingon, Pasaylo ako, daddy. Nana dayong higayuna ang amahan, nakaamgo nga siya, wala mo basa, niya ng abersikulo, aron gamitun ka na ng kasulatan, ngadto niya. Apan siya may basa, nga naggamit niya sa iyang kaugalingon, iyang gibukad ang iyang mga bukton, og may kakus niya. Ang gugma og panag-uyon, nahibalik Diyos sa Espiritu Santo, kana ng kasulatan, nga nahimduman. Sa iyang anak ikan sa gumlingon nga puntuan sa kasulatan sa kainit sa Espiritu Santo. Kana nga kasulatan nga nahinumduman sa iyang anak ikan sa gumlingon nga iyang napugtuan sa kasulatan nakatandog sa iyang kasing-kasing inubanan sa kainit sa Espiritu Santo. Kaigsuunan, ang atong panimalay kinahanglan dunay dapit mga puyan sa Espiritu Santo bugtong ang panimalay lamang ang makatandi sa pagkasagrado sa templo. Walay luna alang sa kinayahan yanhon nga tao sulod sa atong mga panimalay. Ang pagka inayanhon nga tao dunay kalagmitan sa pagtabon sa iyang mga sala o sa pagtabaw sa iyang garbo sa atong mga kapuslanan sa pangandoy o sa paggamit sa gahom sa kamanduan sa pagpugos sa mga pagbati sa mga katahan o sa higayon sa mubahit sa mga tang sa pagkadili matarong tanaw mga langit sa ilang mga kagalingon biya ng espiritu sa Ginoo mag-uol o kini mubiya ang ug kunong kinimubiya, amin sa pagkapari o sa pagtugot ni ana nga tao. Kitang na naghupot sa Aaronic o sa Melchizedek nga pagkapari, angay magtimaan nga walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiya sa pagkapari. Gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kahaghop ug sa tiunay nga paghigugma pinaagi sa pagkamabanation putli nga kahibalo diin magkapadugang sa labihan sa kalag nga walay pagkaaron ingnon ug walay pagpanalimbong. Ang panagbingkin mo biya sa atong mga panimalay ug sa atong mga kinabuho samtang naningkamot kita sa pagsunod ni ining mga Kristohanon nga hiyas ug kamausab mo pasaylo sa usag-usa sa inyong mga kalapasan. Kaysa pagkatinuod, ako maingon nga na kaninyo. Siya nga dili mo pasaylo sa mga kalapasan sa iyang isigkatao, sa diha nga siya maingon nga siya maghinulsol. Ang mao nga nagdala sa iyong kagalingon ubos sa pagpahingmaraot. Pasaylo ako, Daddy. Ang Ginoo nga si Kristo, kinsa mo ang prinsipi sa kalinaw, nagtudlo ka nato. Kung unsaon pagsugod ug kalinaw diha sa ato mga panimalay, siya nagtudlo ka nato sa pagkamanunuton ug sa laing pagkasulti, mutugyan ngadto sa kabubuton o gahom sa Ginoo. Lakaw ug muingon nga pasayloa ako. Siya nagtudlo ka nato sa pagkag-aghop o sa laing pagkasulti sa pagkadili daling masuko, malumo, ligdong, maaghup, manunuton, dili daling masuko og maglalagot o mahasol, manunuton, papailubon sa mga kasakit. Siya nagtudlo kanato nga mapag-inubsanon o sa laing nga pagkasulti, mapaabsanon, ligdong, maaghup, manunuton, supak sa mga garbuso, mapahitason, mapabilabihon, o mapagkaaroning nun. Pasaylo ako, mangayo kog pasaylo sa akong nabuhat. Siya nagtudlo kanato sa pagpailob o sa laing pagkasulti, magbaton sa kalidad nga makalahutay sa mga dautan sa walay pagbagulbol o kaguol o malinawon o bos sa pag-antos sa kadaot o kalapasan. Siya nagtudlo kanato nga mapuno sa gugma. Gimahal ko ikaw, og dili ko buot nga mapasakit kanimo. Oo, siya nagtudlo kanato sa pagsalikway, mga kaigsoonan, sa pagkainan niyahon nga tao. Sama sa amahan ni ining istorya, kinsa na nga muyo sa Ginoo alang sa panabang. Oo, sa samang paagi, nga gigakus sa amahan ang iyang anak nga babae sa mga bukton sa iyang gugma, sa ingon usab, ang manuluwas may bukhad sa iyang mga bukton sa pagakus kanato sa panahon na kita anaa sa matuod ng mga paghinulsol. Siya nagtudlo kanato nga mahimong usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Og unya kita makiguli sa atong kaugalingan to sa Dios og kita mahimong higala sa Dios. Ako muhatag og pagsaksi sa pagkatinuod og sa gahom sa pag-ula sa manuluwas sa paglimpyo, paghugas o paghimo kanato sa atong mga panimalay nga balaan samtang kita maningkamot sa pagsalikway sa kinaiyahong tao o musunod kaniya. Siya ang kordero sa Dios. Siya ang balaan o matarong. O ang iyang ngalan o pagatawagon ng kahibulungan, magtatambag ang Dios ng makagagahom, amahan nga walay katapusan ang prinsipi sa kalinaw. Sa ngalan sa Ginoo nga si Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation will now sing High on the Mountain Top. After the singing, it will be my pleasure to address you. Following my remarks, we shall hear...
Hinaw kita kang Elder Henry B. Eyring, unang magtambag sa unang kapunguluhan.
Thank you.
My dear brothers,
minahal ko mga igsoon, salamat sa inyong pagpundok sa tibuok kalibutan alang ining sesyon sa Priesthood sa kinatibuok ang konferensya. Ang inyong presensya nagpakita sa inyong pasalig sa pagbarog bisan asa man kamo, kauban sa inyong mga igsoon nga nagdala sa balaang Priesthood, ug nagserbisyo ug nagtahod sa inyong ginoog manluluwas. Si Jesus Kristo. Sa kasagaran atong gimarkahan ang gitas-on sa atong kinabuhay pinagis mga panghitabong nabilin ug mapanumduman sa atong una-una ug kasing-kasing. Dunay daghan sa ingon nga hitabo sa atong kinabuhi. Usa ini ni hitabo natong 1989 sa dihang akong nadungog ang sermon ni Presidente Ezra Taft Benson. Pagmatngon sa garbo. Sa pasiuna, kini nga hinisgutan na ilhan bugat sa kasing-kasing na Presidente Benson sunod sa mga panahon. Akong nabatyagan ang susama nga gibugaton sa miaging pipila ka bulan. Ang pag-aghat sa balaang espiritu nag-aghat nako sa pagdugang sa kong tingog isip laing saksi sa mensahe ni Presidente Benson nga iyang gipamulong 21 ka tuig nang milabay. Ang tanang mortal na kasinati sa pihong hitabo sa sala sa usa ka garbo way usa nga makalikay niini. Jotay ra ang makalatas ini. Sa dihang akong gisultihan na akong asawa nga mao kini ang topic sa akong pakigpulong, mipahiyom siyag, miingon, maayo kayong nga mamulong ka mahitungod sa mga butang nga imo kayong nahibaluan.
I also remember one interesting.
Nakahinumdum mo sa bako kung sa kamakaika nga epekto sa influential nga pagigpulong ni Presidente Benson. Sunod sa panahon, gidili kinitali sa mga membro sa simbahan sa pagsulti nga garbo nilang ilang mga anak o ang ilang nasod o garbo nila ang ilang trabaho. Ang pinakapulong nga garbo maingon og isalikway sa atong bokabularyo. Sa mga kasulatan, makakita kita daghang ehemplo sa mga maayo og matarong nga mga tao kinsa managmaya sa pagkamatarong og sa samang higayon maghimaya sa pagkamaayo sa Diyos. Ang atong langitnong amahan mismo mipaila sa iyang pinalanggang anak uban sa mga pulong nga kinsa ako nahimuot kaayo. Si Alma mihimaya sa paghunahuna, nga tingali siya, tingali nga ako mahimuuntang himan diya sa mga kamot sa Diyos. Si Apostol Pablo mihimaya sa kamatinud-anon sa mga membro sa simbahan. Ang talagsaong misyonaryong si Amon mihimaya sa kalampusan na iyang nasinati o sa iyong maigsuon, isip mga misyonaryo.
I believe there's a difference.
Ako nagtuong, adunay kalainan tali sa pagkamampasigarbuhon, kabahin sa mga pihong butang ug sa pagkagarbuso, mapagsigarbuhon ako sa daghang butang, pasigarbuhon ko sa akong asawa, pasigarbuhon ako sa akong mga anak ug sa mga apo, pasigarbuhon ako sa mga kabataon sa simbahan ug nagmaya ako sa ilang pagkamaayo, pasigarbuhon ako kaninyo minahal ko mga igsuon, pasigarbuhon ako gikauban kamong magbarok isip tighupot sa balaan nga Priesthood sa Dios. Busa, unsa man ang kalainan tali ining matang sa garbo ug sa matang nga gitawag na Presidente Benson ug universal nga sala. Ang garbo sala. Sigun sa gitudlo na Presidente Benson nga mahinumduman kaayo. Tungod kayo palambo kini og kapungot o pagdumot og naghatod kanato sa pagsupak sa Dios ug sa atong isig katawo. Sa tuyo nini, ang garbo sa kasala pagkumpara bisan tuod kini kasagara magsugod sa tanawa kun unsa ko kangingig unsa ko kangingig ang akong nahimo. Ingon og kanunay kining motapos sa busa mas maayo pa ko kay nimo. Kung ang atong mga kasing-kasing mapuno sa garbo, nakahimo kitag dakong sala, kaya atong gisupak ang duha kadagkong sugo. Imbis musimba sa Diyos ug muhigugma sa atong silingan, atong gipakita ang tinuod na tuyo sa atong pagsimba o gugma sa panagway nga atong makita sa samin. Ang garbo usa ka dakong sala sa pagkamapaytas-on kini sa daghan kaayo usa ka personal nga ramyum tom usa ka balaan nga tindoganang maghatag og katarungan sa kasina kadawo og paghambog sa pagsabot ang garbo maong orihinal nga sala kay pa ang katukuran ning yuta ang garbo mipuka ni Lucifer, nga anak sa kabuntagon, nga tingali ako mahimuunta nga himan diha sa mga kamot sa Diyos. Kung ang garbo makadaot sa tao, nga makahimo o makadamni sa maini, dili ba ang isab natong sutaon ang atong kaugalingon? Ang garbo, usa ka makamatay nga kanser, usa kini kasala nga ganghaan, padulong sa laing hutong sa tawhanong mga kahuyang. Sa pagkatinuod, ikasulti kini nga ang matag laing sala sa pagsabot, usa ka pagpakita sa garbo. Kini nga sala, daghan og aspeto, magdala kini sa uban sa pagmaya sa kaugalingon nilang pagsabot sa bilis sa kaugalingon, mga kalampusan, mga talento, katigayunan o posisyon. Gihap nila kini isip ebidensya sa pagkapinili, superior o labaw nga matarong kaysa uban. Mao kini ang sala sa salamat Diyos, ako imong pinalabi. Sa tuyo nini, mao ang tinguhang madayig o masinahan sa lakini sa paghimaya sa kaugalingon. Alang sa uban, ang garbo mahimo nga kasina. Pungot silang magtanaw at itong mga maayog posisyon, daghang talento o mas daghang kabtangan kaysa kanila. Tinguha nila ang pagpasakit, pagpaminos o sa pagdaot sa uban, pinaagi sa dili pinasubay o dili takos nga paningkamot sa pagpataas sa kaugalingon. Kung kantong ilang gikasinahan, mahagsa o mag-antos, hilom sila nga malipay. Tingali, way mas maayong laboratorio sa pagpaniid sa sala sa garbo kaysa kalibutan sa sports. Sa kanunay, ganahan akong maapelog mo tambong og mga sports. Apan akong ikumpisal, doon ay mga higayon nga ang kakulang sa pagkasabilidado sa sports makauulaw. Nga naman, nga ang normal nga maayo og manggiluyong binuhat, dili makaagwanta og mapuno sa kasuko sa kontra nga team. Og sa mga fans ni ini, nakatanaw akong sports din ang mga fans ng pukaulaw og mobalikas sa ilang mga kaatbang. Mangita sila og sipyat og padakon kini. Hatagan nila sa katarungan ang ilang kapungot nga apilon ang tanan og gamito nila kana sa tanang anaa sa team. Kung adunay masakitan sa ilang katbang, mga lipay sila. Mga igsoon, subo kayo nga atong makita karon ang kasagaran nga samang matang sa kinaiya og iyagyag kini atol sa usa ka publiko nga diskurso sa politika, sa kaliwatan og relihiyon. Mga minahal kong kaigsoonan sa priesthood, minahal kong mga isigarisipulo sa malumong si Kristo, dili angay kanato ang paghupot sa mas taas na sumbanan. Isip mga tighupot sa priesthood, angay natong hibaluan nga ang tanang anak sa Diyos nagsulob sa samarang uniforme. Ang atong team, mao ang panag-igsoonay. Kining mortal na kinabuhi, mao ang atong duluanan. Ang atong tumong, mao ang pagkaton sa paghigugma sa Diyos o sa paghatod anang samang gugma ngadto sa atong isigkatawo. Ania kita ang nagkinabuhi, sumala sa iyang balaod o nagtukod sa gingharian sa Diyos. Ania kita sa pagtukod, pagbayo, makiangayong pagtagad o pagdasig sa tanan mga anak sa langit nung amahan. Sa dihang gitawag ako isip usa ka general authority, napanalanginan akong matudloan sa daghang mga senior o kaigsuunan sa simbahan. Usa ka adlaw, nakahigayon ako ang kasakay sa Presidente James A. Faust ngadto sa state conference. Atol sa mga oras sa diha may sasakyanan, si Presidente Faust migamit sa panahon pagtudlo nako sa pipila ka importanteng baruganan may tungod sa akong buluhaton. Iyang gipasabot kon unsa ka maabi-abihon ang mga miyembro sa simbahan. Ilabi na ngadto sa mga general authorities. Miingon siya, tagdon kanila sa hilabihan ka mabinatiyon. Maanindot nga butang ilang isulti mahitungod ni mo. May katawa siya gamayog miingon, Dieter, pasalamata kini. Apan ayaw gayod pagpadala sa negatibong paagi ni ini. Usa ka na kamaayong leksyon alang natong tanan mga igsoon. Sa bisan unsang calling o sitwasyon sa kinabuhi. Mahimo kitang magpasalamat sa atong kahimso, katigayunan, mga kabtangan, o posisyon. Apan kung magsugod kita pagpadala ini, kung malinga kita sa atong kahimtang, kung mag-focus kita sa kaugalingon atong importansya, gahom, o reputasyon, kung magkinabuhi kita sumala sa unsay gituohan sa uban nato, o motuo sa unsay gisulti sa uban, mahitungod nato. Magsugod diha ang problema, diha ang garbo magsugod sa paghaylo. Adunay daghang pahimangno mahitungod sa garbo diha sa mga kasulatan, tungod pagka mapahitason mo dangat lamang apan nagbingkil, apan sa maayong tinambagan mao ang kaalam. Si Apostol Pedro pasidaan nga ang Diyos magabatok ng mga sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya maghatag og grasya. Si Mormon may pasabot, walay madawat sa tabangan sa Diyos gawa sa maaghop o mapainubsanon nga kasing-kasing. Sa plano, ang Ginoo mipili sa pinaginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gihimo kini sa Ginoo sa pagpakita ng iyang kamot, anaa sa iyang buluhaton, basin unya o kita musalig sa gahom sa tao. Kita mga sinugo sa atong Ginoo manluluwa si Hesu Kristo, wala kita hatagi sa pistod aron sa pagdawat o pasidungog. Og magtagbaw sa pagdawat og mapagdaig. Aniya kita dinhi sa tinuray nga pagtrabaho. Lakip kita sa dili kasarangang tahas. Gitawag kita sa pag-andam sa kalibutan alang sa pag-anhi sa Ginoo og manluluwas si Hesukristo. Nagtinguha kita dili sa kaugalingon natong dungog apan sa pagdaig og sa paghimaya sa Dios. Nasayod kita ang kaugalingon natong ikatampo gamay ra. Hinoon, kung atong gamiton ang gahom sa priesthood sa katarong, ang Diyos makahimo og usa ka talagsaon o katingalahang buhat nga mahitabo pinaagi sa atong mga paningkamot. Kinahanglan kitang magkaton sama kang Moises nga ang tao walay bili sa kaugalingon. Apan, sa Diyos ang tanan mahimo. Niini, sa tanang mga butang, si Hesukristo ang atong hingpit nga ehemplo. Sa ingon si Lucifer misulay sa pag-usab sa atong amahan nga plano sa kaluwasan o pag-angkon o dungog, ala siyang kaugalingon, ang manluluwas mingon, amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman o ang himaya imo sa kahangturan. Bisan pa sa iyang hilabihan o kahanas o mga kalampusan, ang manluluwas kanunay nga malumo o mapaubsanon. Mga igsuon, atong gihuptan ang balaan nga pristod sunod sa kapunungan sa anak sa Diyos. Maukini ang gahom sa Diyos nga gihatag sa tao din sa yuta sa paglihok alang kaniya. Aron sa paggamit sa iyang gahom, kinahanglang maningkamot kitang mahimong sama sa manluluwas. Nagpasabot ka na nga sa tanang butang, atong tinguha ang pagsunod sa kabubuton sa amahan, sama sa gibuhat sa manluluwas. Nagpasabot nga ang atong kalimta atong kaugalingon, alang sa pagservisyo. Pagserbisyo sa uban, sama sa gihimo sa manluluwas. Ang garbo usa ka switch nga mopalong sa gahom sa priesthood. Ang pagpaubos mao ang switch sa pagpasiga niini. Busa, unsaon man nato sa pagbuntog kini nga sala sa garbo nga dayag kayo ug makadaot? Unsaon man nato sa pagkahimong mapainubsanon? Ingon og imposible ang pagpataas sa garbo kon atong mga kasing-kasing mapuno sa gugmang putli. Walay bisan usa nga makatabang ini nga buhat gawas kon siya magpaubos og puno sa gugma. Kon atong makita ang kalibutan sa atong palibot pinaagi sa lens sa tiunay nga gugma ni Kristo, magsugod kita og kasabot. Unsa ang pagpaubos? Ang uban nagtuo nga ang pagpaubos sa kapagpaantos kaugalingon. Ang pagpaubos wa magpasabot sa pagkumbinser sa atong kaugalingon nga kita walay pulos, walay kahulugan o gamay ra og bili. Wa kini magpasabot sa paglimod o sa pagpugong sa mga talento nga gihatag sa Dios kanato. Dili nato madiskubrihan ang pagpaubos pinaagi sa paghuna-huna nga minus ra ang atong kaugalingon. Moabot kini samtang magbuhat kita sa atong buhaton uban sa kinaiya sa pagserbisyo sa Dios ug sa atong isig katawo. Humility directs our attention and love. Ang pagpaubos mugiya sa atong atensyon ug gugma ngadto sa uban ug ngadto sa katuyuan sa langitong Amahan. Ang garbo muhimo sa sukuhay ini. Ang garbo mukuha og enerhiya ug kusogikan sa mga atabay sa kahakog. Sa higayon nga muhunong kita sa pagpasulabi sa kaugalingon ug kalimtan ang kaugalingon alang sa pagserbisyo, ang atong garbo muminos og anam nga mamatay. Minahal kong kaigsuunan, adunay daghan kaayong tao nga nanginahanglan natong hunahunaon imbes ang atong kaugalingon. Paliug ayaw kalimti ang inyong kaugalingong pamilya o ang inyong kaugalingong asawa. Adunay daghan kaayong paagi nga kita makaserbisyo. Wala kita'y panahon sa pagkapuliki alang lamang sa atong kaugalingon. Kani adto dunay koy usa ka ganahan kaayong gamiton nga ballpen aton sa akong panarbaho isip captain sa eroplano. Sa pagliso lamang sa lawas ini, makapili na ko usa sa upat ka color. Ang ballpen, walay reklamo kung gusto kong mogamit og pula kaysa blue. Wala kini maingon kanako nga dili ako musulat paglapas sa alas 10 sa gabi atol sa baga nga gabon o sa taas kaayong paglupad. Ang ballpen wala maingon nga gamita lamang ako alang sa importanteng mga dokumento, dili sa inadlaw nga makapuol nga tahas. Sa dakong pagsalig, gihimo nini.
I need it, no matter how important or insignificant. It was always ready to serve. In a similar way, we are tools in the hands of God. When our heart is in the right place, we do not complain that our assigned task is unworthy of our abilities. We gladly serve wherever we are asked. When we do this, the Lord can use us in ways beyond our understanding.
Mapagi lapas ato pagtuman sa iyang buluhaton. Taposin ko ni ban sa mga pulong kagikan sa dinasig minsahe ni Presidente Esa Benson. 21 katuig ng milabay. Ang garbo mao ang dakong babag sa sayon. Kinahanglan unahon nato sa paglimpyo ang atong kaugalingon pinaagi sa pagbuntog sa garbo. Ginalang kita nga mutugyan ngadto sa pagdani sa balaang espiritu ug sa likwayang iyang kinayon nga pagtawo mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo ug maingon-ingon sa usa ka bata manunuton pag-aghop mapainusban. Ang Dios makabaton ug mapasol maubsan ng mga tao. Pulahan sila kinsa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Nga walay pagpugos sa pagpaubos. Atong piliyo ng pagpaubos, mahimo na to kini, nasayod ko mahimo kita. Minahal kong mga igsuon. Atong sundo ng hemplo sa atong manluluwas og mulihok sa pagserbisyo kaysa magtingo sa pagdayeg og pasindungog sa tao. Akong paggampo, nga kita makibalo og mutawag, dili matarong agarbo. Manaas atong kasing-kasing o pulihan kini sa pagkamatarong, pagka-Diyos nun, pagtuo, pagigugma, pagka-mainuntuson, pagka-aghop, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a wonderful evening.
Kanindot ni nga gagabion. Gusto ko nga makapamulong diha sa mga missionary nga diha nagbarog og nagkanta kanindot sa ilang kakanta. Nakahimo nako og kalipay nga aron anaa sa pag huna-huna diha kaninyo isip sa ka-represente sa atong manluluwas nga sa Jesus Kristo. Og kana ako untang mabuhat karong gabion. Mapasalamaton ako ni ining opportunity sa pagiguban kaninyo. Kinsa gipasidunggan sa Dios pinaagi sa paghupot sa iyang priesthood. Gitawag kita sa paggamit sa balaan nga gahom sa pagserbisyo sa mga anak sa atong langitong Amahan. Kung unsa man kamaayo ang atong paghimo sa mga obligasyon, kini adunay mahangturon nga mga sangputanan ngadto sa mga tao diin kita gitawag sa pagserbisyo kanato ug sa mga henerasyon nga wala pa mataw. Anaa kanako ang sagarong panumduman kabahin sa duha ka naghupot sa priesthood kinsa sarang sa pakiguban sa espiritu sa Dios sa buluhaton nga gipabuhat kanila sa Ginoo. Ilang nakaplagan ang ipahiuling ebanghilo sa ilang kaugalingong mismo dito sa Amerika. Mga sinugo sila sa Dios. Nga unang namulong ni anang ebanghilyo ngadto sa duha sa akong mga katigulangan diha sa Europe. Usa din ato nga mga katigulangan mao ang usa ka batang babae nga nagpuyo sa usa ka gamay nga uma dito sa Switzerland. Ang lain usab usa ka batan-ong lalaki usa ka ilo ug usa ka lagya sa Estados Unidos gikan sa Germany nga nagpuyo sa St. Louis, Missouri. Silang duha nakadungog sa usa ka naghupot sa priesthood nga mamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo. Sa batang babae nga dito duol sa abuhan sa iyang gamay nga balay sa Switzerland ug sa batang lalaki kanang nag-uwan adto sa pagsuwat niya sa iyang journal. Ug sa batang lalaki ngadto naglingkod sa balkon sa usang kabayngon sa lawak dito sa Amerika. Naibaluho sila sa espiritu ug sa lalaki ang batang mipili sa pagbunyag. Silang duha nakadawat sa pinagi sa espiritu nga ang dalan nga tuig sa walang madugay nga tinuod. Ang batang lalaki ug batang babae mipili sa pagpabunyag. Silang duha nagkita sa usa ka abugon nga dalan nga tuig sa wala madugay nga naglakaw gatusan ka mga milya ngadto sa mga kabungturan sa Western America. Nagsturyahanay sila samtang kuyog nga maglakaw kabahin sa Milagroso nga panalangin nga taliwala sa tanang tao sa tibuok kalibutan nakapaglagan sila sa mga sinugo sa Dios og labaw pa sila na sayod nga ang ilang mensahe tinuod. Nagkahigugmaay sila og nagminyo og tungod sa pagmamatuod sa espiritu nga nagsugod sa dihang nadungog nila ang mga pulong sa mga naghupot sa priesthood ubos sa impluwensya sa Espiritu Santo na seal sila sa kahangturan pinaagi sa gahom sa priesthood o sa napulo kalibuan sa mga kaliwatan niya ng batang lalaki o batang babae kinsa may panalangin sa mga ngalan sa duha ka naghupot sa priesthood kinsa may dala sa pagpangalagad sa Espiritu sa Dios ngadto kanila samtang gikat-kat nila kanang ang kamungto sa tiyan o mibalog sa pagmulong ni anak mitindog dito sa St. Louis. Kana nga malipayong sigalanon og milyon pang sama niini gibalik-balik libot sa kalibutan og hangtod sa mga senerasyon. Para sa uban ang kabahin sa mga istorya sa ilang home teacher, kinsa may sulti og mga pulong nga nakahatag og tingho sa inyong apuhan sa pagbalik sa simbahan. Para sa uban tingali ang mga pagbati sa kahupayan og panalangin gikan sa patriarch ang mihupay sa inyong inahan dihang ang trahedya hapit mibuntog kaniya. Adunay usa ka common nga tema niini nga mga istorya. Kabahin kini sa gahom sa naghupot sa priesthood sa pagserbisyo ug sa pagpanalangin nga gipalambo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa ang akong mensahe alang kanato karon mao kini. Buhato nato ang bisan unsa nga gikinahanglan aron makasarang kita sa Espiritu Santo isip atong kauban. Og unya magpadayon kita sa walay kahadlok og mahatagan kita sa mga gahom sa paghimo sa bisan unsang ipahimo kanato sa Ginoo. Kana nga kalambuan sa gahom sa pagserbisyo tingali anam-anam nga moabot sa ginagmay nga lakang nga lisod ninyong makit-an apan kini moabot. Karing gabi una muhimo ako pipila ka sugyot sa pagsarang alang sa pagkiguban sa Espiritu Santo diha sa inyong priesthood isip nga panibisyo. Dayon muhatag ako pipila ka ehemplo sa priesthood nga pagserbisyo diin makalaom kamo nga inyong makit-an ang gahom sa pagserbisyo nga gilig-on pinaagi sa impluwensya sa Espiritu. Nasayod kita nga ang pagkumpirma sa mga member sa simbahan naghatag kanato sa gasa sa Espiritu Santo apan ang pakiguban sa Espiritu Santo ang pagpakita niini sa atong kinabuhi ug pagserbisyo nagkinahanglan sa paghapsay sa atong kinabuhi aron makasarang. Nagugmad kita og pisertuhan ng mga gasa pinaagi sa pagsunod sa mga sugo og naningkamot sa pagpuyo og sa kawalay lama nga kinabuhi. Nagkinahanglan ka sa hugot ng pagtuo kang Hesukristo sa paghinulsol og malimpyuhan pinaagi sa iyang pagula. Busa, isip mga naghupot sa priso, dili gayud nato paltahan ang kagayunan sa pagtambong uban sa tibuok natong kasing-kasing ang saan nga gitanyag panahon sa matag meeting sa sacrament alang sa mga miyembro sa napahiuli nga simbahan sa pagpadalangan kanila sa ngalan sa imong anak o sa kanunay, mohinumnum kaniya og maghupos sa iyang mga sugo diin siya mihatag kanila nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu o ban kanila. Sa mga kitaangay nga malimpyuhan sa sala, aron makabaton sa espiritu nga rekanato, kinahanglan nga igo ang atong pagpaubos sa atubangan sa Dios aron sa pagila sa atong panginahanglan niini. Ang mga disipulo sa nanbanhaw nga manluluwas may pakita ni ana nga nagpaubos sigon sa na-record sa basahon ni Mormon. Ang manluluwas nagandam og mibiya kanila. Nagluhod sila sa yuta aron sa pag-ampo. Mao kini ang asoy og sila nag-ampo alang ni ana diin sila labing nagtinguha og sila nagtinguha nga ang Espiritu Santo kinahanglan ihatag ngadto kanila human sa pagkutlo. Gibunyagan sila sama sa inyong pagbunyag og ang record nag-ingon nga agi og tubag sa ilang pagpangamuyo nga sila napuno sa Espiritu Santo uban sa kalayo. Ang manluluwas nag-ampo sa kusog sa ngatingog sa pagpasalamat sa iyong amahan, gumikan sa paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga pili tungod sa ilang pagtuo kaniya. Og dayon, ang manluluwas nag-ampo alang sa espirituhanong panalangin ni atong ilang mga giservisyuhan, ang Ginoo nga amuyo sa iyang amahan, ako mag-ampo kanimo nga ikaw mutugyan sa Espiritu Santo ngadto kanilang tanan nga mutuo diha sa ilang mga pulong. Isip mo pabsano mga sulugoan sa manluluwas, angay kitang mag-ampo alang sa mga pagpakita sa Espiritu Santo nga modul ka nato sa atong pagservisyo o sa atong mga giservisyuhan. Ang mapaabsanon nga mapag-ampo nga ito sa langit ng Amahan sa hugot nga pagtuo kang Kristo, mahinungdanon aron sa pagsarang kanato alang sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang atong kamapaibsanon ng atong pagtuo nga nagdapit o ispirtahan ng mga gasa maglambo pinaagi sa atong pagbasa, pagtuon o paghunahuna sa mga kasulatan, nadungog na nato kining mga pulong. Bisan pa atong basahon ang pipila kalinya o mga pahina sa kasulatan sa matag-adlaw o maghinaot na unta paigo na kana. Apan ang pagbasa, pagtuon o paghunahuna, dili sa kanunay parihas. Mahimo kitang mabasa sa mga pulong o makakuha o mga ideya. Magtuon kita o madiskubri o mga sundanan o mga koneksyon sa kasulatan. Apan kung kita mamalandong, atong gidapit ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu. Ang pagpamalandong, alang kanako mao ang paghunahuna ug ang pag-ampo ng akong buhaton human sa mainampingon nga pagbasa ug pagtuon sa mga kasulatan. Alang kanako sa person ni Joseph Smith mihimo og himplo kun unsaon nga ang pagpamalandong makadapit ug kahayag gikan sa Dios. Na-record kini sa ika-138 nga section sa doktrina ng mga pakigsaad. Nagbasa siya ug nagtuon sa daghang mga kasulatan. Naningkamot sa pagpusabot kung sa unsang paagi ang pag-ula sa manluluwas na abot ni adtong nangamatay na nga wala makadungog sa iyang mensahe. Ani ang iyang asoy kung sa unsang paagi may abot ang pagpadayag. Kutlo, samtang ako na malandong diha niini nga mga butang nga nahisulat, ang mga mata sa akong salabutan na buksan o ang espiritu sa Ginoo nagpabilin nga rikanako o ako nakakita sa mga panun sa mga patay. Dili bantugan o bantugan, human sa pagkutlo. Ang paghinulsol, pag-ampo o ang pamalandong sa mga kasulatan, mga importante na bahin sa atong pagkasarang alang sa mga gasa sa Espiritu Santo sa priesthood na panirbisyo. Ang dugang mga pagpalambo sa atong gahom sa pagservisyo maabot kung musanong kita uban sa hugot nga pagtuong magpadayon sa atong mga kuling uban sa Espiritu Santo nga mutabang kanato. Si President Monson mihimo sa ingon niini nga paagi alang kanat unsay pasabot sa pagmagnify sa inyong calling. Nagpasabot kana sa pagtukod niini uban sa pagtamod sa kagalingon, sa pagpatubo sa pagligon niini, sa pagpasanag sa kahayag sa langit, lahos niini aron makita sa ubang mga tawo. O kung saon man sa usa ka tawo sa pagmagnify og calling, dayag lang nga pinaagi sa paghimo sa serbisyo nga may kalabutan niini human sa pagkutlo. Musugyot ako og duha ka mga serbisyo diin kita gitawag. Sa paghimo niini ubos sa impluwensya sa espiritu kamog ang uban makakita sa inyong gahom sa pagserbisyo nga nagligon og milambo. Ang una mao ang pagsilbi nga inyong gitinugyan sa pagtudlo sa pagpamatuod ngadto sa ubang mahitungod kaniya. Ang Ginoo milakip sa pinakabata o sa kinagagmayng kasinatian sa mga naghupot sa Aaronic Priesthood niya nang atawag sa pagservisyo. Human sa paghulagway sa mga tungdanan sa mga priest sa Aaronic Priesthood, siya miingon, apan ni mga magtutod mga dikono adunay pagtugot sa pagbunyag, pagpangalaga sa sakramento, pagpandong sa mga kamot. Sila bisan pa ni ana mapasigdaan, magpatinaw, mag-awhag o magtudlo, magdapit sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo human sa pagkutlo. Sa mga sabdapit sa kalibutan ining semanaha, adunay usa ka dikon nga nahangiyon sa iyang president sa kurum, sa pagdapit o sa kasakop sa ilang kurum nga wala pagayod nila ikita sa pag-adto sa meeting. Ang 13 anyos nga president ni tingali dili mugamit sa pulong nga pasidaan, awhag o tudlo ngadto sa batang lalaki nga iyang gisugo. Panmokin ang gilawan sa Ginoo sa usa ka dikon gisan sa pagtuon sa pagluwas ngadto sa dikon nga nakadawat sa tawo nga kung tulog ka saad sa samtang mag-ampo kamo og panabang ang espiritu mohupay sa inyong mga kahadlok. Ikaduha, magtingala kamo nga nahibalo kamo unsay isulti inigabot ninyo sa balay og atol sa paglakaw padulong sa simbahan. Ang inyong isulti para ninyo makabaling tungay apan inyong batiyon nga kana ng mga pulong gihatag kaninyo sa higayon gayod nga inyo kining gikinahanglan. Ikatulo, dili ako makasaad kung unsa ang kalampusan kay ang matag gawas nun kung sa sila pagsanong sinugod sa Dios. Apan ang dikon, ang inyong gipagisultihan alang sa Ginoo, mahinumdom nga kamo miadto kaniya. Nakaila ko og usa ka batang lalaki karon hingkod na apan layo gihapon sa simbahan. Miasoy ngadto sa iyang apuhan sa usa ka pagbisita nga 20 ka tuig nang milabay. Gani iya panginganlan ang dikon nga mibisita kaniya. Ang apuhan mihangyo kanako sa pagpangita og pagpasalamat sa dikon kinsa gitawag sa pagdapit, sa pag-awhag ug sa pagtudlo. Usa lamang kadto kadlaw sa kinabuhi sa batang lalaki. Apan ang apuhan ug ang Ginoo na hinumdum sa mga pulong sa batang lalaki nga nagdasig sa pagsulti ug sa iyang ngalan. Akong mahawag ko na itong tanan, batanong ug tigulang, kaya gitawag sa pagpamulong sa usa ka meeting sa ngalan sa Ginoo nga wag tangon ang mga pagbati sa pagduha-duha ug kakulang. Dili kinahanglan nga mugamit kita og magkinahanga sa mga pulong umuhatag og lawo nga mga ideya. Ang yano nga pulong sa pagpamatud mahimo na. Ang espiritu muhatag kaninyo sa mga pulong nga inyong isulti og modalan ini sulod sa kasing-kasing sa mapabsanong mga tao nga nangita sa kamatuoran gikan sa Dios. Kung padayon kitang magtinguha sa pagpamulong alang sa Ginoo, matingala na lamang unya kita nga maghibalo nga kita mapasidaan, miawhag, mitudlo, og midapit uban sa tabang sa Espiritu sa pagpanalangin og mga kinabuhi. Lapas bisan unsang gahom sa atong kagulingon. Agi og dugang sa tawag sa pagtudlo, tanan kita ipadala sa Ginoo sa pagtabang ni atong nanginahanglan. Lain usab ka na nga priesthood nga pagservisyo diin atong batiyon ang impluensya sa Espiritu nga magpalambo sa atong gahom sa pagservisyo. Inyong makaplagan ang inyong kagalingon nga mas makaila sa kasakit o kabalaka pinaagi sa mga panagway sa mga tao. Ang mga ngalan ng mga panagway sa tao sa inyong kuro musulod sa inyong hunauna uban sa impresyon nga sila nanginahanglan. Maabot sa mga bishop kana nga pagbati panahon sa gagibion o sa matagigayon nga maglingkod silang atubangan sa mga members sa ilang ward o sa paghunana kung si kinsa ang wala dito. Mahitabo kini kanila kung ana sila doon sa hospital o sa sentro. Labaw sa kasa akong madungog ang mga pulong sa akong pagsulod sa pultahan. Ah, nahibalo akong maabot ka. Dili kita angay nga makabalaka kabahin sa tukmang mga butang isulti o bahatin kung kita mo abot. Ang gugma sa Dios ang balang espiritu igo na. Sa batanon pa ako gikahadlukan basin dili ako masayod unsay bahatin o isulti sa pagtabang sa mga tao may dakong panginahanglan. Dili ko gusto nga to sa hospital. Kausa, dito ko sa hospital tapad sa akong amahan nga ingon og hapit na siya mamatay. Akong nadungog ang kaguliyangan sa mga nurse dapit sa agianan. Sakalit si President Spencer W. Kimball misulod sa kwarto ug milingkod sa atwangan na ako ng lingkuranan. Akong ginauna sa akong lingon. Karun, ang akong higayon sa pagpaniid o sa pagpaminaw sa usa ka hanas unsay isulti alang ni atong ana sa kasakit o pag-antos. Sa President Kimball mihatag pila kapulong o pagtimbaya. Gipangutana si Papa kung dawat na niya ang priesthood nga panalangin. Ug unya sa dihang mingon si Papa, humana, bilingkod ug balik ang propeta. Akong gipaabot ang usag ka pagpakita sa makahupay nga kahanas. Nagibayad na kung may akong kulang o gikinang human sa tingali. kalimang una pulo ka minuto sa pagpaniid nilang duha nagpahiyumay lang sa hilom. Sa President Kimball, may barog min Henry, maato na lang ko nung makapulaan ka na mo. Siya may ba? Abi na kung napakyas ko sa leksyon. Apan may abot kini sa walay madugay. Sa hilom nga pagsultihanay, namo ni Papa sa dihang mao'y igo na siyang kalagsik sa pagpauli. Ang among pagstorya may abot ni atong pagbisita ni Presidente Kimball. Si Papa hilom nga miingon, sa tanan nga pagbisita kadtong iya nga pagbisita mibayo sa hilabihan sa akong espiritu. Wala kinahanglan ni President Kimball ang daghang apulong sa paghupay nga akong nabatian. Ang importante nga ako magpaminaw. May atog siya sa uban sa espresyo, iyang kumpanyon aron paghatag sa paghupay. Akong hibaluan karon nga gipakita niya ang leksyon nga gitudlo ni President Monson. Unsaon man sa usa ka tawo sa pagpalambo og calling, dayag lang nga pinaagi sa paghimo sa serbisyo nga may kalabutan ni ini. Tinuod ka na bisan kung kita gitawag magtudlo sa banghilyo, pinaagi sa espiritu o muadto uban sa espiritu santo ngadto sa mahuyang matuhod ug sa nahuyhuy nga mga kamot. Ang atong priesthood nga pagserbisyo maligo na mga tawo panalingin ug ang kahayag sa langit maanaa. Ang kahayag sa langit na naalang ka nato ingon man sa atong mga pagsirbisyuhan. Tingali maloy kita, ang mga kasamok sa atong kagalingon ug sa atong pamilya, tingali mo ba, palaka ka nato, apan adunay panalangin sa pagdasig alang ni atong nagsirbisyo, ubos sa impluensya sa espiritu. Si Presidente George Q. Cannon adunay hilabihan sa kadaghan nga nagkausabnan. Oposisyon ug mga pagsulay sa iyong mga katugiigan sa priesthood nga pinagserbisyo. Nagsinati usab siya sa Espiritu Santo isip iyang kumpanyan sa lisod ng panahon ug malisod nga panirbisyo. Kini ang iyang pasalig alang sa atong priesthood nga pagpanirbisyo sa simbahan o sa atong mga pamilya. Alang ka na ako ang saad tinuod kay ako mibati sa espiritu sa akong priesthood nga panirbisyo. Kutlo, kung ang kangit-ngit mo tabon man sa atong mga nahuna, masayag kita nga wala sa sulod ka nato ang espiritu sa Dios. Kung mapuno man kita sa espiritu sa Dios, mapuno kita sa kalipay uban sa kalinaw o sa kalipay bisan unsa pa ang atong mga kahimtang. Kay kini mo ang espiritu sa kamaya o kalipay. Ang Ginoo mihatag kanato sa gasa sa Espiritu Santo ato kining pribilehiyo nga makabaton sa Espiritu Santo sa sulod kanato aron gikan sa buntag hangtod sa gabi ug gikan sa gabi hangtod sa buntag mabatunan nato ang kalipay ang kahayag ug ang mga pagpadayag sa Espiritu Santo diha atong mapaabot kana nga panalangin sa kalipay ug hingpit nga kalipay ug maabot kun kini atong gikinahanglan atul sa malisod nga panahon sa matinud-ano natong person nga pagserbisyo. Ako ipamatuod nga nakitawag kita sa Dios pinaagi sa pagpanagna. Mao kini ang tinud nga simbahan ni Jesucristo nga gipahiuli pinaagi ni propeta Joseph Smith ang Dios buhi ug maminaw sa atong mga pagampo. Si Jesus ang nagbanhaw nga Kristo ug ang atong manuluwas. Masayod kamo nga tinud kini mga butanga pinaagi sa gahom sa espiritu. Santo nga maabot kaninyo sa inyong pagserbisyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brethren, we remind you, your families and your friends, that the Tabernacle Choir the Sunday morning session will immediately follow. We express appreciation to the choir for the beautiful music they have provided.
Pagkamis sa choir and the musika gidarit, salamat ang mga igsuon na namulong ka na to karong gahibiuna. Kaya gayon na nato karoon ang pagpapinaw sa atong pinanggang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Pagkauman sa pagpulong ni Presidente S. Monson, ang choir mukanta sa Call to Serve. Ang pagkatapos sa pagampo, ihatag dahil
my beloved brethren of the priesthood.
Minahal nga mga kaigsoonan sa priesthood. Ang akong pag-ampo karong gabi una, mao maangko na ko ang panabang sa langitong Amahan. Sa pagpahayag na itong mga butang nga akong gibati nga ipagkigbahin kaninyo. Nagunan ako labot sa pagpili ug sa mga sangputanan ini. Panagsara kayo nga mula bayang oras nga dili kita mohimo ug mga pili sa bisan unsa nga matang. Ang uban dili kayo importante. Ang uban importante kayo. Ang uban dili makahimo kalainan. Samang turong kahimtang sa mga butang. Ang uban makahimo sa tanang kalainan. Samtang namalandong ko sa nakadaiyang aspeto sa pagpili, ibutang ko kini sa usa tulo ka kategorya. Una, ang katungod sa pagpili. Ikaduha, ang kapangakuhan sa pagpili. O ikatulo, ang kapadulngan sa pagpili. Gitawag ko kini nga tulo ka mga key sa pagpili. Hisgutan ko ang una, ang katungod sa pagpili. Mapasalamaton kayo ko sa usa ka mahigugmaong langitong amahan. Sayang gasa na rin nato nga mao ang kabubuton. Si Presidente David O. Mackay, ikasiyam nga presidente sa simbahan, miingon, sunod sa paghatag sa kinabuhi, mao ang katungod sa pagdumala niana nga kinabuhi. Mao ang importante nga gasa sa Diyos ngadto sa tao. Nasayod kita nga anaa nato ang atong kabubuton sa wala pa ang kalibutan. O si Lucifer misulay sa pagkuha ni Negika nato. Wala siya'y pagsalik sa baruganan sa kabubuton o nangatarungan alang sa pinugos nga kaluwasan. Mi-insister siya nga pinaginiin nga plano. Wala'y usa nga mawala. Apan wala siya makabantay o wala magpakabana. Wala'y usa nga mahimong mas maalamon, mas ligon, mas maluloyon, o mas mapasalamaton kung ang iyang plano mawang masunod. Kita nga mipili sa plano sa manuluwas na sayon, nga kita mohimo o makuyaw, lisod nga biyahe, kaya naglakaw kita sa mga dalan sa kalibutan o makasala, nga maoy, mawang mo pahilay nato gikan sa atong mahan. Apan ang unang natao sa espiritu, mihalad siyang kagalingon, isip sakripisyo sa pag-ula, alang sa atong mga sala. Pinagi sa dili mapahayag nga pag-antos, nahimo siya mga bantugang manunubos, ang manuluwas sa tanang katawhan. Sa ingon, mihimong posible sa atong pagbalik ngadto sa atong amahan. Si Propeta Lehi nagsulti nato, busa mga tao, gawas nun, sumala sa unod. O ang tanang mga butang ihatag at kanila diin angay ngadto sa tao. O sila gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, pinagi sa lang doon nga tigpataliwala sa tanan ng mga tao o pagpili sa pagkabihag o kamatayon, sumala sa pagkabihag o sa gahom sa yawa. Kasiya nagtinguha nga ang tanan ng mga tao mahimuunta nga mauyamot sama kaniya. Mga kaigsunan sa mga limitasyon ng atong kahimtang, kita doon ay katungod sa pagpili. Sunod doon sa katungod sa pagpili, mabot ang kapangakuhan sa pagpili. Dili kita mahimong ana sa tunga. Walay dapit diha sa tunga. Ang Ginoo nasayod niini. Si Lucifer
Lucifer and his hosts will never abandon the hope of claiming our souls. Our Heavenly Father did not launch us on our eternal journey without providing the means where we could receive from Him God-given guidance to assist in our safe return at the end of mortal life.
Ako namulong maitungod sa pag-ampo. Ako namulong usab maitungod sa mga paghungkong gikan ni Anang Ligdon. Hinagaw-hagaw nga tingog sa sulod o tag-tag ka na ito. Usab ito yung balaang mga kasulatan. Ang isulat sa manlawig kinsa malampusong nakalawig sa mga dagat. Ang kinanglan gayod usab natong labangon. Matag usab ka na ito, mayabot na ini nga yuta. Uban sa tanang mga himan nga ginahanglan aron makahimo og sakto nga pagpili. Si Propeta Moroni nagsulti kanato, ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matag tawo. Siya masayod sa maayo gikan sa dautan. Kita gilibutan gani usay gitaki sa mga mensahe sa yawa. Paminaw sa pipila niini. wala duday pamilya ka mo ni ini. Ang paggamit lamang ini, o gusto dili makahim o kalainan. Ay, kabalaka, wala yung makahibalo. Makahunong ka sa pagpagrilyo o pag-inom o paggamit sa droga, bisan kanis. Sa mong gusto. Ang tanang agbad ni ini, maunga dili ka. Yan yung kabati. Kabati. Ang buka ko wala'y kinatuban. Bisan kung ato'y pagbiyahe, makasugat kita o sangga sa agyanan o dini. Dalam muli ko, diligay kita makatugot sa pagsimang, di mahimot. Diligay kita makabalik pa. Dili makabalik pa. Si Lucifer ka ng hanas na kaayo sa pagpanglingla, nagdani sa pagduda, palayo sa luwas, ilang napili nga dalan. Palayo sa pagtambag sa mahigugmaong mga ginikanan. Palayo sa kasiguruan sa pagtulunan sa Dios. Wala siya nagtinguha, dili lamang gitawag o mga pulos nga katingan apan kitang tanan. Lakip nga rin. Lakip na ang labing pinili sa Dios. Si Haring David na minaw, nagduwa-duha. O dayon, isginod napukan. Mangusab si Cain sa iyong kapanahonan o si Judas Iscariote, kaulayang panahon. Ang iyang panagi makapanglingla, ang iyang mga biktima hilabihan kadaghan. Atong mabasa ang itunod kaniya sa ikaduha nga Nephi, ang uban si Amuhupay. Makatulong kanila nga to sa kalibutan nga siguruan. O kung uban maulog-ulog, o musulti kanila, walay impyerno. Ang tudsya magunit kanila, uban sa iyang makilis ang mga kadena. O gaingon ang yawa, mutikas sa ilang mga kalag. Umudala kanila na mawin tayong paingon sa impyerno. Kung magtubang kita o mahingdanon mga pagpili, unsaon nato sa paghukom? Muayon ba kita sa saad sa temporaryong kagalingawan? Sa atong mga gana o sa mga kahinam? Sa pagpambugos sa atong isigkataw? Dili kitang ang ngayon makitaan nga ingon walay kabilidad sa paghimog, desisyon ni Alice Wonderland ni Lewis Carroll. Inyong mahindamon, na may abot siya sa isa kinasaang mga dunay, luha kadalan sa iyang atubangan, ang tag-usag padulong sa paglagi ng direksyon. Ikompranta siya sa paghiyom nga iring, kinsagi pangutan ni Alice, kung sama ng dalan nga akong sundon, ang iring mutubag, depende ka na kung asa ka gusto mo ato. Kung wala ka masayod, kung asa ka mo ato, diliig sa pangyay kung unsay imong dalan ay imong piliyon. Dili sama ni Alice, tangtanan sa gusto mo ato. Kini makahimo kung sa nga dalan kita mo ato. Kay pinagi sa pagpili sa atong dalan, atong gipili ang atong padulungan. Ang mga desisyon nga ana sa atong kabangan, aron sa paghimo niini sa malamang piagi, kinahanglan kaisog. Ang kaisog nga muingon og dili. Ang kaisog nga muingon og oo. Ang mga desisyon, mao ang mutino sa kapalaran. Nangamayo o kaninyo sa paghimo og determinasyon din himismo, karoon mismo, na dili mo simang ikan sa dalan na padulong nga to sa atong tumong. Kinabuhing dayon, uban sa atong amahan sa langit. Kauban ini nga nahigpit nga ug tinuod nga daran aduna iba nga tumong missionary nga pagserbisyo kamiyon sa templo pagkaaktibo sa simbahan pagtuon sa kasulatan pagampo buhat sa templo aduna dili mahiap nga ngayon nga tumong nga kubuton samtang biyahe kita agi sa kanabuhi ang kinahanglan mao ang atong pagsadig sa pagkaput nini sa katapusan mga igsoon. Ako na mulong ay tungod sa kapatulungan sa pagpili. Ang tanong pagpili at dunay mga sungpatan o uban ni ining at dunay gamay walay kalabutan o uban ni ini at dunay kalabutan sa tanan. Suluman ka mo sa mga green o blue, dili ka mo makahimo kailainan sa nga tukito. Hinoon, kung makahimo ka mo sa pagduod sa kisa inyong computer, ang mudala kaninyo nga doon sa pornografiya, makahimo kini sa tanang kalainan sa inyong kinabuhi.
Nakahimo na kamo ug sa kakalang lakang palayo sa higpit, luwas nga dalan. Kung usa ka higala mapugos kaninyo sa paginumog alcohol o pagsuway sa drug, kung manunod ka mo sa pagpamugos, misimang na ka mo din, mahimo dili ka mo makabalik pa. Mga kaigsuunan, mag-12 anyos man kita ang mga deacon o hingkod ng mga high priest, namiligro kita. Unta atong ipokus ang mga mata, atong kasing-kasing, ug atong determinasyon, ni anang timong na mahingturon o ngayon sa bisan unsang ang bugti ang atong ibayad. Bisan unsa pa man ang sakripisyo ang kinahanglan, ngayon natong himuon aron makabuot kini. Walay tentasyon, walay pang pamugos, walay pagdani. Ang makabuntog ka nato, gawas kun tugutan nato kini. Kung mahimo kita sa sahib nga pagpili, wala kita'y laoy mabasol. Kausa atong kagulingon. Si Presidente Brigham Young, magkausang pihayag kamutura, pinagi sa pagsabot gawin iyang kagulingon. Mingon siya, kung si Brother Brigham mapili sa sayop, ang dala magpahawa sa gingharian sa langit. Walay tao nga nga yan basulon, apan si Brother Brigham. Ako lamang ang bugtong nilalang sa langit, sa yuta o sa impyerno, ngayawang basulon. Ipadayon siya, maukin kiniyang metabo. Itabo sa mga santos sa uling adlaw. Ang kaluwasan magdepende sa tagsa-tagsa. Si Apostol Pablo, misalig ka na ito. Kaninyo'y walay makabot nga binsang-unsang pagpahulay nga dili maanto sa tao. Ang Diyos, kasaligan, ug dili niya itugot nga kamo at panalayan sa labaw sa inyong kaarangan, apan uban sa pagpanulay, sa pagpanagna, usab lutsana sa paglikay, aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Itang tanan nakahimog sa iyo nga pagpili. Kung wala pa kita makorehir sa ingon nga pagpili, papasalig ko kaninyo nga adunay paagi sa pagbuhat sa ingon. Ang proseso, gitawag o paghinulsol. Nangamuyo ako kaninyo sa pagkorehir sa inyong mga sayop. Ang atong manluluwas na matay aron sa paghatag kaninyo og kanako ni ining balaang agasa. Bisan tuod nga dilin dalan sayon ang saan tinuod, bisan pa ang inyong mga salama pula sila pagpution ingod sa niebe. Ug ako ang Ginoo, dili na mahinumduman kanila. Ayaw ibutang sa peligro ang inyong kinabuhing dayon. Kung nakasala ka mo, ayon kadali nga pagsugod sa ninyong pagbalik, iyon usab kadali ang inyong makaplagan ang nindot ng kalinaw o kalipay nga muabot uban sa milagro sa pagpasaylo. Mga kasiguunan, kamo doon ay halangdanon nga kaliwatan. Ang kinabuhing dayon nga gihangin sa atong amahan, mao ang inyong tumong. Ang ingon nga tumong dili makabuot sa usak kamahimayaong pagsulay, apan mao ang resulta sa tibuok kinabuhi na pagkamatarong. Usa sa pagtigom sa maalam mong mga pagpili, ganing pagkamahunayon sa katuyuan. Sama sa bisan unsang tinud-anay nga bilihon, ang ganti kinabuhing dayon nagkinhanglan o paningkamot. Mga kasulatan, klaro, magbantay ka mo sa pagbuhat, sumala sa kagsugo kaninyo sa Ginoo sa inyong Diyos, dili ka mo mutipas, ngadto sa tuo, ni ngadto sa wala. Magalakaw ka mo sa tanan nga dalan, nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga ang inyong Diyos. Agig panagbos, akong ipagbayin kaninyo ang usa ka hemplo ng mahintungod sa usa ka tao kinsa sa determinado sa iyong pangidarong kinabuhi. Kung sa iyang tumong nagpasabot kang Brother Clayton Christensen, sa kamiyembro sa simbahan, kinsa sa professor sa Business Administration sa Business School sa Harvard University. Sa dihang 16 anyos pa siya, si Brother Christensen nakahukom. Takip sa ubang butang na dili siya mudula kung Domingo. Mga katuigan ang dinamilabay, hindi ang eskwela siya sa Oxford University sa England, midula siya sa sentro sa team sa basketball. Nining tuiga, sila doon ay season nga walay pilde.
og nakasulod sa torneo sa basketball sa Britain na sumama sa torneo sa NCAA sa Estados Unidos, NCAA. Ilang nadawag ang mga dulang ng torneo sa Sainra sa Final Four. Ni Anang Gahayogan, si Brother Kissenson, mitanaw sa schedule og sayang kasagmuyo. Nakita nga ang katapusang dula sa pag-basketball schedule nga dulaon sa usa ka Domingo. Siya og iyang team nagtrabaho og maayo aron makaabot kung asa sila. Og siya ang starting center. Miadto sa iyang coach sa pagisugot. Sa kalabutang mahinta, ang iyang coach wala mo sabot og gisultihan si Brother Kenshin. Ang gilauman niya nga mudula siya. So wala pang katapusang dula bisan pa ni Ana. Adunay semifinal game. Walay swerte. Ang backup center na pingan nga siyang abaga. Ang kadungang pressure ni Brother Christensen na mudula sa final game. Miyadto siya sa iyang kwarto sa hotel o biluhod. Nangayo sa iyang langit ng amahan. Kung okay ra ba, kausara bitaw, mudula niya ng game pagka-Domingo. Ingin siya wala pa siya nahuman sa pag-ampo, nakadawat siya og tubag. Clayton, unsa pa may mong ipahangyo ko nako? Nakibalo ko na sa tubag. Medyo siya sa iyang coach, misulit ka niya kung siya ang goal, kaya dili siya makadula sa final game. Dayon, medyo siya sa mga meetings sa Domingo sa local nga ward, samtang iyang team nagdula nga wala siya. Nagampo siya, alang siyang kalampusan. Nakadaog sila. Kanamang hinundanon, lisod nga desisyon, gihimo sobra sa 30 katuig nga nilabay. Si Brother Kinsa Mengon nga, sa paglabay sa katuig niya kining ikonsidera, nga usa ka sa labing importante nga desisyon nga iyang nahimo sukad. Sayon ra gayod unta ang pag-ingon. Kaya wala mo, sa kinatubukan ng pagbalaan sa adlaw ng pagpahulay sakto nga sugo. Wala sa akong eksepsyonal ng kahimtang, okay ra. Kausara bitaw, kung dili na ako buhaton. Hinoon, mingon siya nga, iyang kitabuok nga kinabuhi na puno sa hulay katapos sa eksepsyonal nga kahimtang. O kung mahimo pa siya o siya ka-eksepsyonal nga busan sa kasunod, gahigayon nga, doon ay laing muabot nga labihan nga grabe. Og masayon nga paghimo, pag-usab o eksepsyon. Ang leksyon ngayon nakutunan, maunga masayon ang pagsunod sa mga sugo, 100% sa matag gahigayon kaysa sa 98% matag gahigayon. Akong minahal ng leksyonan. Unta mapuno kita sa pasalamat alang sa katungod sa pagpili, mudawat sa kapanguha sa pagpili ug mas mahunaunaong kapadulngan sa pagpili. Isip nga pagtigpuhot sa priesthood, itang tanan ng Hesus maimong mahimong sarang alang sa mahigayong paimpluwensya sa atong langit ng amahan samtang nagpili kita sa mabintayong ug saktong paagi. Naapil kita sa buhat ni Ginoong Hesukristo. Kita, sama niya itong mga nakaraang panahon, itubag sa iyang tawag, nagbuhat kita sa iyang buluhaton. Mulampos kita sa balaanong mando, pananghinlo, kamu sa inyong kaugalingon, kamu nga nagdala sa sudanan sa Ginoo. Magkiniunta, mahitabo, maoong akong kablaanong huwag mainasbanong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo ang ating manunubos. Amen. Thank you.
our beloved Father,
ang pinalanggang Amhan sa langit. Usa ka bigkas mapasalamaton nga nagpuyo na ini nga panahon ang usa ka prophet ug apostolis. Unsa kami mapasalamaton sa Amahan nga imong gipadala ang imong bugtong anak nga aron makigsulti diri kanamo sa imong mga sulugoon. Mapasalamaton kami sa kumpanya sa paggiya sa Ebanghelyo sa Espiritu Santo. Mapasalamaton kami sa pagkasaserdote o sa gahom sa mga otoridad nga gihatag diha sa mga katawhan nga naghatag og otoridad sa pagsulti sa imong pangalan o sa pagbuhat sa imong mga buluhaton. Mapasalamaton kami sa mga musika o niini nga choir o uban pang choir nga nagkanta na. Kami mag-ampo, Amahan, sa imong pagbindisyon. O kami mag-ampo nga ang mga butang nga among nahatag na dawat sa mga nahuna niini nga sesyon. Magpabilin ka namo o magpatandog ka namo nga mahimong maayo, mahimong maayong Amahan o bana o usa ka maghupot sa Kristo sa tibuok kalibutan. Kami nag-ampo niini sa pangalan sa imong buktong ng Jesus Kristo. Amen.